Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Na početku emisije važnije vijesti dana.
Autobus sa srpskom djecom kamenovan u goraždanskom naselju Splavište.
Vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije služio liturgiju na gradilištu sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru povodom duhova slave hrama.
Na dan Rusije ambasador Bocan Harčenko najavio otvaranje Ruskog kulturnog centra u Banja Luci.
Rusija zabrinuta zbog američke borbene krstarice Monterey u Crnom moru.
Vrijeme sunčano i toplo.
Nepoznati počinioci sinoć su u goraždanskom naselju Splavište u Federaciji BiH kamenovali autobus kojim su se djeca srpske nacionalnosti iz osnovne škole Jovan Dučić Čajniče vraćala sa Kids festivala koji se održava u Sarajevu. Javlja se Radivoje Obrenović.
Sinoć je 10 minuta iza 23 časa u naselju Splavište u Goraždu Federacija Bosne i Hercegovine. Za sada nepoznati počinioci kamenovali su autobus u kojem su se djeca iz osnovne škole Jovan Dučić Čajniče vraćala sa Kids festivala održanog u Sarajevu. Potvrdila nam je Jela Tupeša, učiteljica osnovne škole Jovan Dučić, koja je bila u autobusu sa 37 učenika uzrasta od 3. do 5. razreda. Pošto je bila noć i hladna napolju, nismo imali preglednost kroz prozore. Samo nas je u momentu prepao jak trasak kada je popucalo staklo i razasulo se po autobusu, kaže Jela Tupeša. Ona tvrdi da niko od djece nije povrijeđen, ali da su u šoku. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Pozinskog kantona Goražde obavili su uviđaj na licu mjesta. U ovom kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova nismo uspjeli saznati više informacija, dok su nam u upravi škole kazali da osuđuju ovaj incident koji je uplašio djecu. Najoštrije osuđujemo kamenovanje autobusa i zahtijevamo od policije da pronađu vinovnike i u skladu sa zakonom sankcionišu ih kako se ovo više nikada ne bi ponovilo. Smatram da je ovo veliki propust policije koja je bila organizator i koji su djeci trebali omogućiti maksimalnu bezbjednost, kaže Žarko Ćačić, direktor osnovne škole Jovan Dučić u Čajniču. Na Kids festival koji organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova iz Čajniča u Sarajevo putovao je 61 učenik sa učiteljima.
Slušate Dnevnik. Pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju danas praznik silaska Svetog Duha na apostole duhove kao uspomenu na početak stvaranja Hristove crkve na zemlji i dan kada su apostoli počeli hrišćansku propovijed. Na gradilištu sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru proslavljena je slava hrama, gdje je vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije služio svetu arhijerejsku liturgiju. Pripremila Nevena Stanković.
Liturgiju povodom hramovne slave u Bjeloušanima kod Mostara sasluživalo je mnogobrojno sveštenstvo uz pojanje hora Kir Stefan Srbin pri hramu Svetog Arhangela Gavrila iz Beograda. Episkop Grigorije je u svojoj besedi rekao da je za mostarske Srbe značajna izgradnja sabornog hrama koji je srušen 1992. godine.
Za nas koji smo ovdje danas i za ljude iz Mostara značajno što se obnavlja crkva koja je srušena, ali ono što je karakteristično za crkvu, jedno je građevina, jedno je ti zidovi i to sve, kao što je karakteristično za čovjeka, imamo naše tijelo, ali je vrlo važna i ta duša koja je unutar tog tijela i važna je i duh kojim to tijelo živi, kreće se, diše i postoji. U tom smislu je važan ovaj dan, jer bez ovih ljudi ovi zidovi ne bi imali smisla. Ali ovi zidovi su također potrebni ovim ljudima da bi mogli gdje da se mole.
Vladika Grigorije izrazio je nadu da će zidovi hrama biti ozidani do kraja godine, a da će hram u potpunosti biti završen do kraja 2013. godine.
Do kraja godine trebali bi da ozidamo crkve zidove, takav je plan, a onda iduće godine da, ako Bog da, pokrijemo crkvu, to bi bilo već veliki uspjeh, a negdje do kraja 2013. početka 2014. da se završi crkva. U svakom slučaju, želja nam je da čitav ovaj kraj oko crkve uredimo.
Slavi hrama prisustvovali su i gradski i kantonalni zvaničnici, načelnici istočno-hercegovačkih opština, mostarski muftija Sejid Smajkić, gvardijan Franjevačkog samostana u Mostaru Fraji Koskoko, rektori mostarskih univerziteta, brojni ugledni gosti iz Hercegovine te ministri iz BiH. Nakon liturgije održan je prigodan kulturno-umjetnički program u kome su učestvovala društva Hercegovina iz Petrovog polja kod Trebinja, gusle iz Mostara i etnogrupa Trag iz Laktaša. Saborni hram Svete Trojice porušen je početkom juna 1992. godine, a u toku je njegova obnova.
A na ruševinama hrama Svete Trojice nadomak Mušutišta u Suvoj Reci na Kosovu i Metohiji danas je služena prva liturgija nakon 1999. godine.
Liturgiju je služio otac Petar iz manastira Visoki Dečani, a ovom svečanom činu prisustovalo je više od 100 Srba. Ovo je prvi put poslije 1999. godine da mještani dolaze na mjesto gdje je bio manastir. Manastir Svete Trojice je u drugoj polovini juna 1999. godine, nakon dolaska njemačkih snaga KFOR-a, prvo opljačkan, a potom potpuno uništen eksplozivom.
Parastosom poginulim borcima u hramu pokrova Presvete Bogorodice i polaganjem vijenaca na spomen česmu na gradskom groblju Brestovčina u Gradišci obilježena je 19. godišnjica formiranja Gradiške lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, izvještava Borislav Švraka.
Gradiška laka pješadijska brigada iz sastava 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske 1992. godine formirana je iz jedinice teritorijalne odbrane Gradiška, koja je u to vrijeme bila jedina organizovana vojna formacija. Od početnih 1740, brigada je do kraja rata u svojim redovima brojala 5300 boraca. Dijelovi brigade su istovremeno bili na mnogim ratištima širom Srpske, prisjeća se ratni komandant potpukovnik Drago Grubešić.
Brigada je vodila borbu od Gradiške pa sve do Igmana i za 4 godine rata više puta se dešavalo da je brigada bila raspoređena na 6-7 ratnih bojišta.
Brigadu je sačinjavalo 5 bataljona iz A sastava i 4 bataljona rezervnog sastava. Pripadnici rezervnog sastava brigade poseban značaj su dali u odbrani sjevernih granica Republike Srpske prilikom napada iz susjedne Hrvatske augusta mjeseca 1992. godine, kaže komandant jednog od bataljona major Miodrag Kević.
Tu je brigada imala 16 poginulih, jedan određen broj ranjenih i to ovako izdvajam kao jednu značajnu bitku, presudnu za dalji tok rata.
Tokom ratnih dejstava 178 pripadnika brigade je poginulo, dok se dvojica vode kao nestali.
Bivši ratni pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Merčep tereti se da je direktno naredio ili nije spriječio protivzakonita odvođenja, pljačku, mučenje 52 srpska civila od kojih je ubijeno 43, troje se vode kao nestali, a 6 je sa teškim fizičkim i psihičkim traumama preživjelo.
U optužnici koja je podignuta prošle nedjelje navodi se da su pripadnici jedinice rezervnog sastava MUP-a pod Merčepovom komandom društveni dom i slačionicu fudbalskog kluba Jedinstvo u Pakracu pretvorili u zatvor i mučilište gdje su opljačkane srpske civile premlaćivali, rezali nožem, mučili elektrošokovima, tjerali ih da pozdravljaju "Za dom spremni", da jedni drugima kopaju grobove i potom ih likvidirali hicima u glavu. Od 52 civilne žrtve koje se stavljaju na teret Merčepu, u optužnici se navode imena i prezimena njih 28, dok se ostalih 24 još vode kao nepoznate žrtve, čija su tijela pronađena u grobovima u Pakračkoj Poljani, prenosi Hrvatska štampa.
Udruženje novinara Republike Srpske smatra da tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokretanjem istrage protiv nezavisnih novina vrši direktan pritisak na rad novinara i krši osnovna prava medija da izvještavaju građane o nezakonitim aktivnostima pojedinaca u institucijama Bosne i Hercegovine.
Ovo udruženje smatra da rukovodstvo Obavještajno-bezbjednosne agencije i Agencije za istrage i zaštitu treba da odgovori na pitanje da li su zakonito prisluškivali građane, a ne da traže istragu protiv medija. Ukoliko istraga ne bude obustavljena, Udruženje novinara Republike Srpske zatražit će pravnu pomoć od Međunarodne federacije novinara te ostalih domaćih i međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom prava novinara da slobodno i profesionalno izvještavaju, ističe se u saopštenju.
Na današnji dan prije 20 godina održani su prvi slobodni demokratski izbori za predsjednika Rusije. Godinu dana ranije Ruska Duma je usvojila deklaraciju o suverenitetu ove najveće države u svijetu. Dan Rusije, kako se danas obilježava praznik, predstavlja prekretnicu za ruski narod kao i za rusku unutrašnju i spoljnu politiku. Povodom ovog dana ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan-Harčenko najavio je otvaranje Ruskog kulturnog centra u Banja Luci. Prilog Milana Stojića.
Ovo je najznačajniji datum u novijoj ruskoj istoriji, kaže ambasador Ruske federacije u BiH Aleksandar Bocan-Harčenko.
Jednostavno taj dan opredeljuje novu istorijsku etapu razvoja Rusije kao države. Stalno se poboljšava politički sistem i tu reforme još nisu završene. Najvažniji smjer ekonomski razvoj. I tu ima značajnih, upečatljivih uspjeha i napretka. Rusija dosta dobro je izdržala globalnu financijsku krizu.
Odnosi između Republike Srpske i Rusije su u stalnom usponu, rekao je ruski ambasador u BiH. Harčenko najavljuje nove projekte u ekonomskoj saradnji, kao i otvaranje Ruskog kulturnog centra u Banja Luci.
Naravno, jako imamo politički dijalog, stalni kontakti i tu je evo dokaz sastanak predsjednika Republike Srpske sa predsjednikom vlade Rusije Putinom koji je bio održan u Beogradu i dao je značajan, osjetljiv, opipljiv podsticaj razvoju naših političkih odnosa i ekonomskih odnosa i prije svega što se tiče nafta, plin, tu je najveće kompanije Rusije djeluju. I oni su zadovoljni, odnosimo i sa vladom i sa biznesom u Republici Srpskoj. Sada imat ćemo i perspektivu razvoja odnosa u oblasti elektroenergetike, što je isto tako važno. I Republika Srpska ima značajan potencijal, obzirom na odnose naroda Rusije i srpskog naroda. Naš jako važan zadatak – gajenje naših istorijskih veza, naših humanitarnih veza, razmjena između ljudi i razvoj kulturnih razmjen, kulturne tradicije naroda Rusije i Republike Srpske.
Postoji dobar potencijal za saradnju i sa Federacijom BiH i Rusija je otvorena za proširenje tih odnosa, kaže ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko. On je dodao da se nada da će saradnja između Rusije i Bosne i Hercegovine u cjelini u budućnosti biti još mnogo bolja.
Klice pasulja izvor su širenja smrtonosnog bakterijskog oboljenja od kojeg je tokom proteklih nekoliko nedjelja u više evropskih zemalja umrlo 33 ljudi. Ovu informaciju saopštio je Zdravstveni institut u Njemačkoj. Međutim, poljoprivredni proizvođači u Republici Srpskoj, a pogotovo uzgajivači povrća, već su pretrpjeli ogromnu štetu zbog prvobitne informacije da je izvor zaraze krastavac. Pripremio Aleksandar Javorac.
Povrtar iz semberskog sela Crnjelovo Dragan Tomić na površini od 8400 metara kvadratnih uzgaja krastavac, paprike i paradajz. Tomić kaže da je on, kao i većina povrtara iz Crnjelova, podigao kredit i uložio u ovu proizvodnju. A sada zbog priče o bakterije Escherichia coli nemaju kome prodati povrće.
I zbog tih bakterija i tog što su izjavili, cijene su nikakve uložena sredstva, pošto krastavac rodimo sa grejanjem. Dosta se ulože u to. Proizvodnju samog krastavca je uloženo od 8 do 10 hiljada maraka, a ove godine to ne možemo izvući.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac kaže da će ovo udruženje od Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, Spoljno-trgovinske komore i Savjeta ministara BiH tražiti da im omoguće da se pojave u Briselu i traže nadoknadu štete.
Naši proizvođači su pretrpili ogromne štete. Te štete se moraju sumirati i preko ministarskog vijeća i ministarstva vanjske trgovine njihovo namirenje treba tražiti od Europske unije, od Fonda za poljoprivredu Europske unije, jer nastale štete su isključivo nastale, da kažem, pogrešnim načinom i utvrđivanja i objavljivanja pojave bakterije, novog soja bakterije koji je proizveden u laboratoriji iz političkih razloga i ekonomski.
Do sada je od bakterije Escherichia coli u 14 zemalja širom Evrope 33 ljudi umrlo, a oko 3000 je zaraženo.
Opština Bijeljina obezbijedit će dodatna sredstva u budžetu tako da će strijelcima svih protivgradnih stanica u Semberi biti isplaćeno po 1600 maraka. Dogovor je postignut nakon višemjesečnih zahtjeva ovih radnika da im se poveća nadoknada za posao koji obavljaju. Semberski poljoprivrednici se nadaju da će protivgradna zaštita i u buduće dejstvovati blagovremeno i efikasno kako bi ovo područje bilo sačuvano od elementarnih nepogoda, informiše Slađana Radovanović.
Od 54.000 hektara branjenih oranica u Sembiri većina je sačuvana. Štete je ipak bilo u atarima sembirskih sela Kojčinovac i Ljeskovac. Miodrag Tomić proizvodi kukuruz, ječem i povrće, a usjeve mu je uništio led.
Kažu da ta protivgradna zaštita djeluje, ali koliko smo mi ovdje, znači nama nije mnogo djelova. Kod nas je ovdje grtalo sa lopatom led. Rasad i kupusa uništeni su, uništen je paradajz, uništen je kukuruz, ječam. Ove godine uložili smo oko 20.000 maraka u proizvodnju. Pa nema, znači uništeno je 70%.
U Semberi je u posljednjih nekoliko dana ispaljeno više desetina protivgradnih raketa. Gradonosni oblaci su razbijeni i tako je izbjegnuta ogromna šteta koju bi led nanio usjevima na ovom području. Jovica Ilić, strelac sa protivgradne stanice 115 u Janji, kaže:
uz dobru komandu i dobro vođenje protivgradne zaštite operatera, mi smo uspjeli da odbranimo Bijeljinu bar 90% od onoga što je trebalo da bude.
Opština Bijeljina će uplatiti protivgradnoj zaštiti Republike Srpske 72.000 maraka, potvrdio je i načelnik opštine Mićo Mićić.
Dodatni 600 maraka što treba da imaju naši strijelci u Sembjeri više nego u drugim regijama, snosit će opština Bijeljina.
U 20 opština Srpske i jednoj u federaciji sada ima 200 protivgradnih stanica. Od iduće godine u protivgradni sistem biće umreženo još 10 opština, između ostalih u Gljevik, Lopare, Milić, Zvornik, Brod, Teslić. Uz pomoć lokalne zajednice, ministarstva i vlade Republike Srpske, Srpska može uspješno da djeluje u odbrani od grada. Vlada je do sada izdvajala 240.000 maraka, a ova sredstva biće povećana, rekao je Joviša Kovačević, direktor protivgradne zaštite Republike Srpske.
Mi smo neki dan u vladi promijenili odluku o finansiranju protivgradne zaštite. Do sada je bilo 0,4% od sredstava predviđenih za posticaje. Pošto je to malo, 240.000 bilo je do sada, mi smo predložili da se taj procenat poveća na 0,7, tako da ćemo imati dovoljno sredstava i mi smo sad u akciji i aktivnosti da pripremimo sve dokumentacije i papire da se iz Srbije uveze potreban broj granata. Imamo za sad dovoljno, imamo sad po 4,5 otprilike prosjek po jednom protivgradnom mjestu. To je negdje oko 806 raketa ukupno imamo.
Prilikom dejstvovanja protivgradne zaštite moguće su tehničke greške. Ovih dana na automobilu Bijeljini je pao neeksplodirani dio rakete, a u Kojčinovcu je okrznuo ženu koja je radila na njivi. Moguće je, kažu u protivgradnoj zaštiti Republike Srpske, da 2% granata bude neispravno, ali se eventualna šteta može nadoknaditi.
U nastavku emisije Region i svijet. Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da o Kosovu ne odlučuju Srbi ni Albanci, već najveće sile, kao i da bajku o multietničkom Kosovu treba zaboraviti.
U intervjuu za Pres Dačić je naglasio da je na djelu projekat stvaranja Velike Albanije. On je naglasio da Kosovo nije Monako ili San Marino, mala država, turistički raj, da može sama da opstane i da je zbog toga trebalo sa Albanijom razgovarati. Dačić naglašava da tu tezu potvrđuje činjenica da je donijeta odluka da se udžbenici za Kosovo i Albaniju štampaju zajedno, a postoje i ideje o zajedničkom čuvanju granica.
Državni sekretar Ministarstva odbrane Srbije Tanja Miščević tvrdi da vojna konferencija u Beogradu nije NATO summit, budući da će joj prisustvovati Rusija i druge zemlje, te da na skupu neće biti potpisan ni jedan strateški dokument koji bi označio da Srbija napušta poziciju vojne neutralnosti.
NATO neće uputiti poziv Srbiji za učlanjenje u alijansu na predstojećoj konferenciji o strategijskom partnerstvu, niti će to Srbija zahtijevati, rekla je Miščevićeva. Na najvećem vojnom skupu u svijetu ove godine, koji počinje sutra i traje do 15. juna, učestvovaće više od 180 predstavnika odbrambenih sistema država svih kontinenata. Od 69 pozvanih država, 55 se odazvalo.
Rusija je izrazila zabrinutost zbog učešća američke borbene krstarice Monterey opremljene najmodernijim sistemom protivraketne odbrane u zajedničkim vojnim vježbama sa Ukrajinom u Crnom moru.
Ostavljajući po strani nerješeno pitanje evropskog raketnog štita, Rusija želi da zna kakvo pogoršanje situacije je navelo američku komandu da prebaci svoju glavnu udarnu jedinicu iz sastava grupe raketne odbrane iz Sredozemnog mora na istok, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Rusija je u više navrata istakla da prisustvo američkih strateških elemenata vojne infrastrukture u blizini svojih granica vidi kao prijetnju bezbjednosti.
Belgija, svjetski rekorder u nemogućnosti da formira vladu, sutra će obilježiti godinu dana jalovih pregovora o koaliciji koja bi trebalo da vodi državu sastavljenu od flamanaca i valonaca.
Belgijancima ni 365 dana neće biti dovoljno jer se svjetlo na kraju tunela još ne nazire. Ovakva opuštenost i moglo bi se reći čak i nezainteresovanost kada je formiranje nove vlade u pitanju, može se objasniti ne samo dijametarno suprotnim stavovima flamanskih i valonskih stranaka, nego i činjenicom da se u ovoj zemlji nedostatak vlade praktično i ne osjeća. Belgija je bez vlade obavila šestomjesečno predsjedavanje Evropskoj uniji, koje su evropski partneri ocijenili kao primjereno i jedno od najboljih od osnivanja evropskog bloka.
Toliko iz svijeta, ponovo domaće teme. U organizaciji Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta kod srednjovjekovnog manastira Dobričevo na obali Bilećkog jezera održan je tradicionalni trojčidanski sabor koji ima za cilj očuvanje običaja i prijateljskih i porodičnih veza naroda ovog kraja. Ljiljana Vučinić.
Dvodnevna manifestacija okupila je nekoliko hiljada stanovnika Istočne Hercegovine, njihovih prijatelja i gostiju iz svih krajeva Republike Srpske, Crne Gore i Srbije. Cilj trojčindanskog saborovanja je prije svega očuvanje narodne tradicije i običaja ovog naroda, a to najbolje možemo uraditi okupljajući se oko svetinja kakav je manastir Dobričevo. Istakao je otvarajući ovogodišnji sabor predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta odbora u Bileći, profesor Nikola Asanović. Dobričevski sabor ima stogodišnju tradiciju, a nakon duže pauze sredinom prošlog vijeka obnovljen je 1997. godine. Pored očuvanja tradicije i pomalo zaboravljenih običaja, nastojimo da na ovaj način sačuvamo, obnovimo i učvrstimo porodične i prijateljske veze našeg naroda, ističu organizatori. Prvo mjesto u takmičenju muških pjevačkih grupa osvojilo je udruženje guslara i epskih pjesnika Vojvoda Vlatko Vuković iz Bileće. Drugo su podijelili članovi muške pjevačke grupe Nevesinje iz istoimenog mjesta i pjevačke grupe Tešan Podrugović iz Gacka, dok je treće plasirana muška pjevačka grupa Ljubomir iz Ljubomira. U revijalnom dijelu programa nastupili su Kulturno-umjetničko društvo Zora Hercegovine i Udruženje guslara i epskih pjesnika Vojvoda Vlatko Vuković iz Bileće i narodni pjevač Milimir Đurišić iz Gacka.
A u Beogradu se večeras uručenjem nagrada završava dvodnevna kulturna manifestacija Smotra srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu. 16. godinu za redom najbolja srpska kulturno-umjetnička društva iz zemalja širom Europe okupljaju se na takmičenju najboljih među najboljim. Na ovogodišnjoj Smotri učestvuje oko 2.500 takmičara iz 51 društva, a 9 se predstavljaju kao gosti u revijalnom programu. Među njima su i kulturno-umjetnička društva Mladost iz Pala i Alat iz Trebinja. Iz Beograda, Marica Lalović.
Bilo da dolaze iz Pariza, Štutgarta, Trsta, Ljubljane, Osijeka, mladi Srbi slično misle. Biti član kulturno-umjetničkog društva za njih je svojevrsna veza sa zemljom njihovih roditelja i predaka koju žele da sačuvaju.
Ja sam se uključila da bi sklopila prijateljstva i da mi naučila o našoj tradiciji.
Bio sam je srpsku dopunsku školu tamo u Švajcarskoj i sam sam htio da se upišem u folklor. I naravno i moja djeca buduće, naravno da moramo da gajimo našu kulturu i tradiciju, pogotovo tamo u dijasporu.
Ja imam 9 godina, ja igram već oko 6 godina i prvo je moja sestra počela da igra, ja sam uvek pored nje stajala i nešto sam cupkala, tako je onda počelo dok ja naučim sve i onda sam i ja krenula.
Time se nastavlja srpska tradicija i srpski običaj i trudimo se da zadržimo takvi kakvi su bili. Znači, bez nikakvih izmjena i bez dodavanja novih stvari.
Imam 15 godina, ja već igram 9 godina. Roditelji su mi meni rekli, idi da igraj, idi igraj, idi vidi kako je to, to je tvoje, to je naše društvo, to je Srbija.
Velika sala Sava centra bila je mala da primi sve posjetioce koji su burnim aplauzom pozdravljali nastupe kulturno-umjetničkih društava. Svi su bili zadovoljni, publika i učesnici, a najviše oni koji su sa društvima pripremali njihove nastupe. Potvrdio nam je to i predsjednik Saveza Srba iz Austrije, Dragiša Vasiljević.
Prelepo je to kad dođete i vidite ovdje djeca koje kad ih nešto pitate, oni 20 sekunde razmišljaju da im to dopre do mozga, da ukapiraju šta ste ih pitali, a kad ih vidite na sceni, kao da su odavde, kao da nisu iz inostranstva. Ipak je to prelep utisak i to je sreća svih na koji se bavimo tom decom i koji učestvujemo sa njima u svemu tome.
Svi učesnici smotre otići će iz Beograda zadovoljni, puni lijepih utisaka i novih prijateljstava, a neki i sa nagradama. Naime, kasno večeras po završetku programa žiri će proglasiti najbolje. Sudeći po onom što su prikazali, konkurencija je velika.
U okviru posljednjeg dana takmičarskog programa Teatar Festa Petar Kočić 2011 večeras će u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci biti odigrana predstava 7,5, rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta Republike Srpske, Beogradskog atelja 212 i Novosadskog pozorišta. Najočekivaniju predstavu ovogodišnjeg Teatar Festa Život u tesnim cipelama Dušana Kovačevića odigrali su sinoć glumci Zvezdara teatra iz Beograda, pripremila Milica Kulić.
Glumac Nenad Jezdić kaže da predstavu karakteriše odličan dramski tekst koji bi trebalo da publiku odgovori od gledanja reality programa.
Ja sam takve emisije gledao godinama i uvijek sam se pitao zašto ih ljudi gledaju i to zaista jeste izbilja naša. Smeta nam, a u stvari nam ne smeta. Svrbi nas, a u stvari nam prija da se ne češemo. Voli nas, a u stvari vičemo nije mi ništa. To je ta nemoć, to je ta letargija, to je ta uspavanost o kojoj ti se priča.
Milorad Mandić Manda igra voditelja reality programa koji ubjeđuje siromašne radnike da učestvuju u njemu i time sebi obezbjede lakši život.
To što smo mi navikli da se na sve teme pričaju vicevi, pa nekako uživamo pripričavajući ih i dobro se zabavimo uvek. Ova predstava na momente liči na neki dobar vic, nažalost je stvarnost i sve surovija i sve teža, a sa njom živimo. Nema niko da me pita kako živimo i kako opstajemo, to mi sami znamo. Jednog dana kad budemo pričali viceve, daj Bože, na ovu temu, onda će nam biti mnogo lakše.
Predstava Život u tesnim cipelama premijerno je odigrana u martu ove godine na sceni napravljenoj u čast čuvenog srpskog glumca Danila Bati Stojkovića.
Izložba iz ciklusa Danteros banjalučkog akademskog slikara Gorana Jankovića bit će otvorena u prestonici italijanske kulture u Rimu 15. juna povodom 150 godina obilježavanja italijanske države. Ovaj ciklus inspirisan je Danteovom božanstvenom komedijom, a banjalučkoj publici bio je predstavljen 2006. godine. Italijanska publika moći će pogledati 20 radova, a izložba će trajati 14 dana, rekao je za naš radio Goran Janković.
Povodom 150 godina na poziv predsjednika društva ambasadora Brune Botaija priredit ćemo izložbu o Danteros u njihovom sjedištu u centru Rima i to će biti jedna divna prilika po meni promocija naše kulture i saradnje između dvije zemlje. Mislim da je to jedno veliko priznanje ne samo za moje stvaralaštvo, nego i za našu kulturu i grad i Republiku Srpsku, kao i Bosnu i Hercegovinu. Ovdje moram napomenuti da izložba organizovana pod pokroviteljstvom našeg ambasadora Bosne i Hercegovine u Rimu, gospodina Brane Kesića.
Bokser iz Srbije Nenad Borovčanin sinoć je u Banja Luci postao profesionalni prvak Evrope u kruzer kategoriji u VBO verziji. Borovčanin je u meču za titulu u 12. rundi jednoglasnom odlukom sudija bio bolji od Konstantina Semerđijeva iz Bugarske. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Nenad Borovčanin, bokser iz Loznice koji je nekada kao amater nosio dres banjalučke Slavije, sinoć je ostvario najveći uspjeh u karijeri. Borovčanin je postao profesionalni prvak Evrope u verziji VBO u kruzer kategoriji do 91 kg. Nenad Borovčanin je savladao Konstantina Semerđijeva iz Bugarske u 12 rundi uvjerljivom bodovnom prednošću koju su mu dali sva trojica sudija. Poslije meča Nenad Borovčanin je između ostalog rekao:
"Možda sam od početka malo krenuo intenzivnije, pa sam kasnije morao da taktiziram, ali na kraju sam triumfovao, mislim zasluženo. Kao što sam rekao, pobjedu posvećujem Republici Srpskoj, a ovo je moj njenje mog sna da osvojim titulu baš u Banja Luci i čini mi se da se čitav život sprema za ovaj meč."
Ovom pobjedom Borovčanin je ušao među 10 najboljih na svjetskoj rang listi u svojoj kategoriji, a planira da se iduće godine pokuša izboriti za meč za titulu svjetskog prvaka. Novi profesionalni šampion Evrope u kruzer kategoriji pripremao se za ovaj meč na planini Mećavnik u Srbiji, a smještaj mu je u naselju Drvengrad obezbijedio proslavljeni režiser Emir Kusturica sa kojim se Borovčanin odavno poznaje. Emir Kusturica, za razliku od jednog dijela publike, nije bio razočaran kvalitetom boksa.
Znaš šta je meni značajno ovdje? Što je ovo demonstracija pametnog boksera, a ne demonstracija tuče. Gdje je svaki udarac plasiran bio i udarac poslije kojeg misli kako da se povuče i kako ne dobije neki udarac. Pametan boks i pametan dobitak. Zato što je to bokser intelektualac.
Meču Borovčanin Semerđijev prisustvovali su i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik te brojni nekadašnji bokserski asovi, među kojima su bili i Tadija Kačar, Ljubiša Simić, Zvonko Vujin i Marijan Beneš.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske preovladava pretežno sunčano vrijeme. Duva slab do umjeren ponegdje na višim planinama, na udare jak sjeverni vjetar. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Mostaru 27 stepeni, a najniža u Kalinoviku 12 stepeni Celzijusa. Temperatura u drugim gradovima u 14 časova. Banja Luka Trebinje 26, Novi Grad Bileća 25, Sarajevo Zvornik Bijeljina Šamac Brčko 22 stepena. Vrijeme sutra. Nakon vedrog jutra, tokom dana sunčano, na jugu i jugozapadu moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. I narednih nekoliko dana nestabilno vrijeme, sunčano i toplo, mjestimično s kišom ili pljuskovima s grmljavinom.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Autobus sa srpskom djecom kamenovan u goraždanskom naselju Splavište.
Vladika Zahumsko-Hercegovački Grigor je služio liturgiju na gradilištu sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru povodom duhova slave hrama.
Na dan Rusije ambasador Bocan Harčenko najavio otvaranje Ruskog kulturnog centra u Banja Luci.
Rusija zabrinuta zbog američke borbene krstarice Monterey u Crnom moru.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Bojana Gligorević.